Ang pamahalaan ng Northern Territoryo ay inakusahan ng pagtatayo ng isa pang stolen generation. Sinabi ng mga testigo sa isang pagsusuri sa sistema ng pag-aalaga sa mga kabataan sa teritoryo na ang patuloy na gawaing naglalagay sa mga kabataan sa hindi katutubong tahanan ay naghihiwalay sa kanila, sa kanilang minanang kultura. Narito sa ating wika ang ulat ni Andrea Nierhoff. Sinabi ng mga miyembro ng mga komunidad katutubo sa Northern Territory na ang kanilang ugnayan sa kultura at bansa ay nanganganib kung mapapatuloy na ilagay ang mga katutubong kabataan sa hindi katutubong alaga. Kasalukuyan, nagsasagawa ng pagdinig sa Alice Springs ang Royal Commission into the Protection and Detention of Children sa Northern Territory at tumanggap sila ng ebidensya tungkol sa antas ng sapilitang paghihiwalay ng mga kabataang aboriginal mula sa kanilang mga pamilya. Ayon sa batas, ang paglalagay sa pinahabang pamilya at ang mas malaking komunidad katutubo ay kailangang unahin sa ibabaw ng ibang opsyon. Subalit inamin ng mataas na opisyal sa pagtatanggol ng kabataan sa Territory Families, Kirsten Schinkel, na hindi binibigyan ng prioridad ng kanyang kagawaran ang pag-aalaga ng mga katutubong kabataan sa kanilang kaparehong lahi. Sinabi ng isang lolo ng isang batang lalaki na inilipat ng alaga na nawala ang pagkilala sa kultura ng kanyang apo, pagkatapos itong ihiwalay nang ito ay may 7 taong gulang pa lamang. Sa pagharap sa komisyon bilang CEO, ipinaliwanag niya kung gaano kahirap para ipakilala ang bata na ngayon ay may edad ng 18 taon sa isang kulturang hindi niya nauunawaan.
When he came back home, he could just speak in English, so we have to speak in English anyway. So I have to give it to my grandchildren, other grandchildren. A little boy is from maybe he's 18 or 17, and my grandchild was 10 and 8 and 7. I used to play with him and talk him in language. So, you know, I have to give it to them kids there so they can teach him how to speak English. You know, boys to boys, kids to kids. You know. So I have to tell him, you take him around, show him around, you know, kids that he's joined games and things. You know. So he didn't trust anybody yet. So I have to trust my grandchildren to teach him.
Sinabi naman sa pagsusuri ng nakakatandang Arundo Margaret Kemare Turner na pinalalaki ang mga katutubong kabataan ng lahat ng miyembro ng komunidad, hindi lamang ng mga kamag-anak sa dugo. Sinabi niya na ang pag-aalaga ng kamag-anak ay dapat siyasatin ng mas malapit kapag pinag-iisipan kung saan ilalagay ang mga vulnerableng kabataan. Idinagdag niya na kapag umalis ang isang tao sa komunidad, mahirap itong ibalik.
His learning was really cut short. He didn't learn the thing that he could have been taught by his parents. All those teaching were taught by other people or non-Aboriginal people when he got taken away. And all those, it's very hard to bring back a child, a young girl or a young teenage boy to come back to be taught in the way that they should have been taught when they were together in their family.
Sinabi naman ng gurong Kumaili Riley na maraming pamilya ang walang alam sa kung saan naroroon ang kanilang mahal sa buhay.
It has happened many times. Powerless and also a lot of families have taken up to drinking and they are still crying for the children. And the children haven't come back for many, many years. Still suffering right through to this stage, even through the department. The welfare department now, that they're still taking away children away without consulting us right to this day. And it's about time we need to get together and talk. They need to come talk to the family. Let's keep our children with us. But that's what the system needs to understand.
Tatapusin ng Royal Commission ang kanilang pagdinig sa Alice Springs sa mga unang araw ng Hunyo at pagkatapos ay lilipat sa Darwin.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.